Hartlike goeienaand geliefdes, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by die aandgeleentheid waar ons so saam rondom die woord sal wees, terwyl ons ook vanaand in die Bybelskool weer sal stilstaan by die boek van Numeri en ons is daar by Numeri hoofstuk 25 en vertrou ook vanaand dat die Here vir ons elkeen ryklik sal ontmoet deur sy woord. Kom ons sit net so, dan doen ons 'n gebed saam. Onse dierbare aanbiddelike Hemel Vader, ons kom dank U vanaand vir die wonderlike geleentheid wat ons het om so saam as kinders van God rondom U woord te kan verkeer. Here, terwyl ons in baie moeilike tye is, wil ons vir U vashou, Here, dat U vir ons genade sal kom gee, dat U vir ons dra, dat U vir ons lei. En Here, terwyl ons in U woord is vanaand, vertrou ons ook, Here, dat U vir ons verligte oë van die verstand sal kom gee. Here, ek dink aan daardie gedeelte in die woord waar U in die Psalm sê, die opening van U woord bring lig, dit maak U eenvoudig is, wys. En daarom kan ek maar net vanaand vertrou, Here, dat U met ons elkeen vanuit U woord sal ontmoet. Dankie Here dat ons kan bid vir elkeen wat siek is. Vader, ons wil kom bid vir hierdie pandemie wat die wêreld getref het. Here, ons wil vra dat U deur U groot genadige hand, Here, ons mensie sal beskerm. Ja, Here, dat U ook sal ingryp en dat U ook vir ons verligting kom gee, Here, sodat ons by 'n plek kan kom waar ons weer na normaal toe kan terugkeer. Dankie Here dat ons U kan eer vir U goedheid, vir U guns, vir U liefde en genade. Vra dat U woord sal seën vanaand, Here, en dat U verheerlik word in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ons lees daar vanaf Numeri hoofstuk 25 vanaf vers 1. Toe Israel in Sitem gebly het, het die volk begin ooreer met die dogters van die Moabiete. Die het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor en die toren van die Here het teen Israel ontvlam. Toe sê die Here vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die Here, sodat die toorngloed van die Here van Israel afgewend kan word. Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê, slaan elkeen sy manne dood, wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Toe het Pinehas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle al twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. En die wat deur die plaag gesterf het, was 24.000. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, Pinehas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. Daarom spreek, kyk, ek sluit met hom my vrede verbond, en dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geëiwer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. En die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Simri, die seun van Salu, die owerste van 'n familie van die Simeoniete. En die naam van die Midianitiese vrou wat verslaan is, was Kosbi, die dogter van Sir. Hy was stamhoof van 'n familie in Midian. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, behandel die Midianiete as vyande en verslaan hulle, want hulle het julle as vyande behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors van Midian, hulle landsgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here, en mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, vanuit hierdie gedeelte gaan ek met julle praat vanavond oor die tema die volk en die afgode van Moab. Die volk en die afgode van Moab. Net om so 'n bietjie oorsig te kry oor dit wat ons laasweek hanteer het. Ons het laasweek gekom by die plek waar die volk deur die grondgebied van Moab moes trek. En Balak, die koning van Moab, was bevrees gewees, want dit sou beteken dat hulle teen die volk Israel sou moes veg. En toe laat roep hy natuurlik vir Bileam, ons het gesien dat Bileam 'n valse profeet was, om die volk te kom vervloek, en ons het gesien dit werk op daardie stadium nie, want God was in beheer gewees van die situasie. Hy het vir sy volk op hierdie stadium gestry en ons het gesê dat jy hoef nie bekommerd te wees as jy in die hand van die Here is nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor waarmee die duiwel besig is nie, want God is in beheer. Maar toe gebeur daar iets. Bileam het 'n ander plan in gedagte gehad om die volk te kry om te val. Want jy sien, Bileam was geldgierig gewees en jy onthou in die vorige gedeelte het Balak die koning van Moab vir Bileam 'n som geld aangebied en 'n rykdom aangebied en eer aangebied. En jy sien, Bileam het hierdie loon van ongeregtigheid lief gehad. Hy wou baie graag hierdie geld in die hande kry en hy sou enige plan maak om dit in die hande te kry. En ons het gesien toe Bileam dit nie reg kry om natuurlik die volk van buitenkant af te kon aanval en te kon vervloek nie, wat probeer hy doen? Hy probeer dit toe op 'n ander manier doen. Hy doen dit van binnenkant af. Jy sien, as die vyand nie van buitenkant af slaan nie, dan slaan hy van binnenkant af. En wat doen hy? Wel, hy gee vir Balak hierdie baie slim plan om die vroue van die Moabiete te gebruik om die volk te verlei sodat hulle deur God self geoordeel sal word. Want jy sien, as die volk in sonde sou val, dan sou hulle self onder die oordeel van God bring en God sou met hulle afreken. En Balak het dit geweet, Bileam het dit geweet. En daarom stel hy hierdie ding voor. En hier is die ding wat ons raak sien, geliefdes. Daar is altyd twee maniere waarop die siele vyand kom. Daar is altyd twee maniere waarop hy werk. Hy val mense van die binnenkant af aan, of van die buitenkant af aan, en as dit nie werk nie, of as hy dit nie reg kry nie, dan probeer hy om mense van die binnenkant af aan te val. En hier sien ons altyd die twee dinge. Aan die een kant, natuurlik die bose magte wat van buitenkant af werk, en die verleidende vlees wat van binnenkant af werk, geliefdes. As die vyand nie van buitenkant af regkom, dan sal hy enigiets probeer om van binnenkant af verwoesting te saai. En daarvoor moet ons baie versigtig wees. Hy sal die verleidelikheid van die hart gebruik. Hy sal die lus en die verleidelikheid van die hart gebruik, soos wat hy met die volk gedoen het, om hulle te kry om agter hierdie mense se vrouens aan te loop. En dis presies wat hy gedoen het. Jy sien, Bileam verskyn op 'n baie strategiese punt op in hierdie toneel, geliefdes. Is dit nie snaaks dat die oomblik toe die volk begin op hierdie stadium om oorwinnings te kry, toe kom hy en hy verskyn op die toneel nie? Is dit nie so nie? Het jy agtergekom in hierdie gedeeltes wat ons hanteer het, dat die oomblik toe daar oorwinnings kom en dit begin beter gaan met die volk, op daardie oomblik toe kom verskyn die vyand op die toneel? Is dit nie ook wanneer die vyand probeer om ons omver te gooi, wanneer dit goed gaan nie? Wanneer ons geestelik op 'n goeie plek in ons lewe is nie? Is dit nie wanneer daar geestelike oorwinnings begin kom, ja, dat die vyand ons juis probeer aanval nie? Daar is nog iets wat ons nie moet mis in hierdie gedeelte nie, geliefdes. En dit is dat die leierskap, dit gaan oor die leierskap. Jy onthou, net voor die koperslang in die woestyn deur Moses op die paal gesit is, wat het gebeur? Wel, as jy gaan lees, dan kom jy agter dat op daardie stadium met Miriam gesterf. Miriam is dood. Aaron is dood op daardie stadium. Moses is op daardie stadium hewig deur die Here getug. Jy sien, die leierskap was op daardie stadium gewond gewees. En weet jy wat gebeur? Dis presies op daardie oomblik toe die vyand ingekom het. En dis presies wat die vyand vandag nog doen, geliefdes. Hy wag vir 'n oomblik, vir 'n gaping, vir die leierskap om swak te word of om te val. Dan kom hy in. Dan slaan hy toe. En dis presies wat die vyand doen. Jy kan maar oral gaan kyk wanneer die leierskap van enige organisasie begin talm of hulle begin swaar trek of hulle gaan sit terug of iets gebeur. Dan kom die vyand en hy slaan toe. Maar ons sien, geliefdes, dat God is getrou. Hy het hulle steeds gelei en God het hulle steeds beskerm. Hy het vir hulle opgetree, hy het vir hulle ingetree, hy het vir hulle gestry op hierdie stadium. 'N wonderlike beeld. Ons sien hier dat Bileam mislei die volk deur die vroue van Moab en toe hy dit reg kry, geliefdes, toe is die volgende stap dat hulle begin om die afgode van Moab te aanbid. Jy sien, die volk het hier vir die eerste keer sedert die episode met die goue kalf weer vasgeval met die afgode van ander nasies. En dis hier waar hulle begin het om weer Baal te aanbid. En wat sien ons hier, geliefdes? Wel, by die goue kalf geleentheid was dit die afwesigheid van God wat gemaak het dat hulle die afgode begin aanbid het, of 'n afgod gemaak het. Toe Moses natuurlik daar op die berg vir 40 dae was, het die volk gemurmureer en gesê, wat het van Moses geword? Moses is weg. En God se hand was nie teenwoordig nie. Hulle het nie iets gesien of iets gehoor van God nie. En toe begin hulle en hulle maak 'n afgod. Dit was die afwesigheid van God. Maar wat gebeur hier? God was nie afwesig nie. Maar hulle is op hierdie stadium in die teenwoordigheid van die verkeerde mense. Dis wat hier gebeur. Die volk bevind hulle self op 'n verkeerde plek, in die teenwoordigheid van die verkeerde mense. Geliefdes, daar is 'n spreekwoord wat sê, meng jou met die semels, dan vreet die varke jou. Ek dink so aan die baie mooi teksgedeelte daar in Psalm hoofstuk 1, waar die psalmis skrywe, hy sê welgelukzalig, en jy luister mooi na hierdie woorde, welgelukzalig is die man of die vrou, ek sit nou sommer die naam by, die man of die vrou of die persoon, wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Ja, dit sal goed gaan met so iemand. Jy kan maar daar die psalm gaan lees, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Dit gaan goed met so iemand en daarom moet ons waaksaam wees om nie in die verkeerde teenwoordigheid van mense te wees wat ons kan wegtrek of aftrek van die pad van die Here af nie. Wees daardeur gewaarsku, geliefdes. Die woord teken nie hierdie goed maar net verniet op nie. Dis 'n waarskuwing vir ons om te let op. Maar kom ons lees 'n bietjie verder vanaf vers 1. Kom ons begin hier vanaf vers 1 te lees. Hy sê, toe Israel in Sitem gebly het, het die volk begin oreer met die dogters van die Moabiete, en die volk na die offers van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode, so het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor. En dan hierdie woorde, en die toren van die Here het in die volk ontvlam. Ek het vir jy gesê dat God sou met die volk afreken, hulle het hulle eintlik self onder die vloek van God gebring, en deur hierdie afgode te aanbid. En dan sê vers 4, toe sê die Here vir Moses, luister mooi, neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die Here, sodat die toorngloed van die Here van Israel afgewend kan word. Ek wil u aandag vir 'n oomblik net vestig hier op vers 4. Wat gebeur hier in vers 4, geliefdes? Die Here gee vir die volk 'n opdrag om die hoofde van die volk te laat ophang vir Moses. Hy sê vir Moses, luister hierso, vat die hoofde van die volk en hang hulle op. U sien, die hoofde of die leiers moes die geestelike voorbeeld stel vir die volk. Jy onthou, hulle was in stamme verdeel, hulle was in groepe verdeel, en daar was hoofde gewees, en daar die hoofde moes die volk reg gelei het. Maar die hoofde het gefaal. En jy sien, as die hoofde faal of die leierskap faal, het dit gemaak dat die hele volk gevolg het. Nou, die Bybel sê baie duidelik dat dit is nie almal wat die afgode aanbid het en nie almal wat gehoreer het nie. Maar 'n groot klomp, baie, het agter hierdie afgode en agter hierdie vrouens aangeloop. En hierdie is eintlik 'n baie groot waarheid, geliefdes, wanneer dit kom by die leierskap op verskeie gebiede. Nou, as ek praat van leierskap op verskeie gebiede, dan praat ek van leierskap in jou huis. Onthou, jy's 'n leier van jou huis, jy's 'n pa of jy's 'n ma, dis 'n leier. Jy's 'n leier by 'n organisasie, bla by die werk, jy staan in 'n pos, jy het 'n sekere leierskap daar wat jy vervul. En leierskap gaan alles oor integriteit. Dit gaan alles oor geestelike 'n goeie integriteit wat jy aan die dag lê, eerbaarheid, eerlikheid, opregtheid, reinheid, al daardie dinge is deel van leierskap en integriteit. En wanneer die leierskap val, geliefdes, dan loop die mense agter die leiers aan en dan val die mense ook. En dis gewoonlik die probleem. As jy mooi gaan kyk in die Nuwe Testament, is daar eintlik 'n baie mooi voorbeeld in die boek van Titus. Jy onthou toe Paulus op sy sendingreis was, het hy daar in Kreta, het hy vir Titus in Kreta agtergelaat. En wat moes Titus daar doen? Titus moes sekere dinge regkry. Wat was die heel eerste ding wat Titus moes regkry? Wel, hy moes die leierskap regkry. Die eerste ding wat Paulus vir hom gesê het, dat hy moet doen, is sy ouderlinge. Hy moet die ouderlinge en die leierskap moes hy in lyn kry. Hy moes hulle reg kry. Hulle moes hulle geestelik op 'n goeie standaard kry. Want jy sien, leierskap is baie belangrik. Wanneer dit kom in alle fasette van die lewe. Daarom is leierskap as ouers so belangrik. Leierskap as ambassadeurs van Jesus Christus so belangrik, want alles staan of val by leierskap. Leierskap is so belangrik, 'n mens kan nie meer klem lê op leierskap as wat jy lê in hierdie dae, nie, geliefdes. Ons het so 'n groot tekort in die wêreld waarin ons lewe aan leierskap. En jy sien weer eens dat sonder die Here twee groepe van mekaar af. Aan die een kant sien ons die wat omgegaan het met die vroue en die gode van Moab, en aan die ander kant die wat nie omgegaan het met hulle nie. Jy sien baie duidelik dat die Here skei twee groepe van mekaar af. Dis asof die episode hier weer in Exodus, daar by die goue kalf weer 'n keer vir ons afspeel. Almal wat saam met die Here is, kom aan hierdie kant. Jy onthou wat het daar gebeur, die stam van Levi het toe mos oorgeloop aan een kant, hulle gesê, ons is vir die Here, ons staan by die Here. En daarom sien ons God is besig om hier weer een sy volk af te skei en te sê, daar die mense wat verkeerd gedoen het, roei hulle uit. Nou lees ons in vers 5, hy sê, daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê, slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. Dink jieself in wat besig is om hier te gebeur. Daar het 'n plaag op hierdie stadium onder die volk uit, sê hierdie gedeelte, en God kom en hy skei twee groepe van mekaar, hy skei die hoofde van die ander mense, en hy sê, weet jy wat, hulle moet doodgemaak word, hy sê vir die ene groep mense, hy sê, gaan maak hulle dood, roei hulle uit, dan moet jy vir jyself indink, dit is hulle medebroeders, dit is hulle mede landsgenote, hulle mede broeders waarmee hulle saam geblei het, hulle moet hulle doodslaan. En dan sien ons die hartseer wat hiermee gepaard gaan, dink net aan die trane wat daar moes vloei, wat gepaard gaan met alles wat hier gebeur het, en dit was alles veroorsaak deur sonde, geliefdes. As daar een ding is wat ons kan leer uit hierdie gedeelte is, dit is dit dat sonde bring trane en hartseer. Sonde bring 'n pad van verwoesting. Dis amper soos 'n veldbrand. As jy daar in die veld loop en dan was 'n veldbrand gewees en jy kyk terug, is dit pik swart agter jou. Dis presies wat sonde doen. Dit los 'n pad van vernietiging. Kyk net na vers 6. En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. En dan sê vers 7, toe Pinehas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering het opgestaan en die spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf, daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. Dink vir jyself in op hierdie stadium, in die midde van God wat besig is om die volk te oordeel, daar's 'n plaag wat uitbreek, dis chaos. God skei, hy sê vir Moses, skei hierdie stamhoofde af, laat hulle, hang hulle op in die son, en hy sê vir die ander, maak hulle dood, en dan kry jy aan die ander kant die groep mense wat daar by die tent van samekom staan, hulle is besig om te ween oor die volk se sonde, wat hulle begaan het, in die chaos wat uitbreek rondom hierdie situasie, en midde die chaos wat hier uitbreek, is daar twee wat hand aan hand aangestap kom, 'n Israeliese man en 'n Midianitiese vrou. En is asof hulle, ek sien al klaar in my geestes oog, hoe stap hulle bo oor die lyke van die plaag wat besig is om plaas te vind. En Moses wat daar staan en die stamhoofde wat opgehang is en die mense wat staan by die tent van samekoms en huil. En dis asof hierdie man dink, daar is nou niks in die wêreld verkeerd met dit wat besig is om hier te gebeur nie. Hy is besig om hierdie vrou te gaan verlei, hy gaan in die tent ingaan, daar's chaos wat uitbreek. Dink jouself in, wat gebeur hier? Ek dink hierdie is 'n baie mooi voorbeeld van wat sonde aan 'n mens kan doen, as jy verblind word daardeur. Soveel so dat jy nie eens agterkom, geliefdes. Wat is die effek daarvan om jou nie? Jy kom nie eens agter wat gebeur nie. Hy is so, hierdie man is so behept met sy eie plesier, dat hy heel gemaklik is om hierdie sonde te doen en hy gee nie eens om wat om hom besig is om te gebeur nie. Die hartseer, die effek van dit, van die sonde wat besig is om hom te gebeur nie, hy gee nie eens daaroor om nie. Dis die gevaar van 'n mens wat sonde toelaat. Dit maak mense gemaklik en dit verblind jou sodat jy nie kan sien wat dit aan ander mense om jou doen nie, geliefdes. Jy raak naderhand so okay daarmee, soos die Engels sê, dat dit gemaklik raak vir jou. En ek wil net vir jou sê vanavond, geliefdes, as jy by 'n punt in jou lewe kom, nee, waar sondes jou gemaklik laat voel, is jy by 'n baie gevaarlike plek in jou geestelike lewe. Dan beweeg jy op baie gevaarlike terrein in jou geestelike lewe. Die kind van God mag nooit gemaklik raak in sy lewe met sonde nie. Selfs nie eers in die teenwoordigheid van ander mense nie. Ek dink nie ons besef ons eie gevallenheid nie, geliefdes. Ek dink nie ons het 'n idee van hoe die sonde in ons gewortel is nie. Hoe diep ons gevallenheid is nie, geliefdes. Wat gebeur as iemand homself aan sonde oorgee? Wel, dis presies wat gebeur. Hy begin naderhand voel asof daar niks meer verkeerd is nie. En weet jy wat, hy laat alles toe in sy lewe. Hy word naderhand gemaklik daarmee. En hy begin hierdie pad te stap. En dis die groot gevaar daarvan. Alles word aanvaarbaar. Alles word okay. En hier is die ding, geliefdes. Wanneer jy by 'n plek gekom het dat geringe dingetjies in jou oë nie meer jou nie meer pla nie, sal jy ook by 'n plek kom waar erger dinge in jou lewe nie meer vir jou 'n probleem is nie. Het jy gehoor wat ek sê? Moet ek dit herhaal? Wanneer jy by 'n plek kom dat geringe dingetjies jou nie meer pla nie, gaan jy ook by 'n plek kom dat erger dinge in jou lewe jou nie meer gaan pla nie. Sonde wat vir jou eenvoudig niks meer fout is nie, gaan jy toelaat in jou lewe. Dis 'n gevaarlike ding. Geliefdes, ons het die Heilige Gees nodig in hierdie tyd. Juis in hierdie tyd om ons van binne af te reinig. Ons het nodig om na die Here toe te gaan en vir die Here te sê, Heilige Gees, reinig ons van binne af. Ja, Here, ons het die genade van God nodig om klaar te kry met die dingetjies wat vir my nie so erg lyk nie, wat vir my nie so gevaarlik lyk in my lewe nie. Ja, die goedjies wat ek maar toelaat. Ja, 'n wit lintjie hier en 'n klein dingetjie daar. Daai goed, geliefdes, het die geneigtheid om my mak te maak. Dis soos 'n katjie. Weet jy hoe maak jy 'n katjie mak? Dis baie maklik. Jy lok hom met 'n bietjie kos elke keer. Ek onthou ons het op die plaas groot geword en as jy daai katjies wil vang, dan lok jy hulle. Jy sit elke keer vir hulle klein bietjie kos uit en dan skuif jy die bordjie elke keer nader na jou toe. En dan kom hulle elke keer al hoe nader, tot hulle naby, tot hulle gemaklik is met jou. En dan vang jy hulle. En dis presies wat sonde doen. Hoe meer gemaklik ons daarmee raak, hoe makliker word ons, soos die Engelsman sê, getrap binne hierdie sonde. Maar kom ons lees 'n bietjie verder in hierdie gedeelte, daarvan af vers 7. Toe Pinehas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderduif. Daarna het hulle die plaag onder die kinders van Israel opgehou. Geliefdes, een man staan op, net een man, die kleinseun van Aaron, en hy tree op deur 'n spies te vat en al twee hierdie mense te deurboor. Hy maak hulle dood. Daar is een ding wat ons sien van hierdie stam van Aaron, geliefdes. Reg deur die gedeelte, daar reeds vanaf Exodus sien ons, dat hulle by die getrouwes van die volk getel het. Hulle was die stam van Levi. Ek onthou, ek het nou vir u gesê, dat hulle reeds daar by die aanbidding van die goue kalf, jy onthou wat het daar gebeur, Moses gesê, streep getrek het en gesê, die wat hierdie van God se kant wil wees, kom hierdie kant, en toe die Leviete oorgestap, hierdie was die getrouwe ouens. Hulle het by God gestaan, hulle het aan God se kant gestaan, geliefdes. Hulle het God se eer op die hart gedra, hulle was Leviete, van die begin af, het ons gesien, hulle het opgetree in die geloof, opgestaan. Hierdie Pinhas, hy het 'n passie gehad in sy hart vir die heiligheid van God. Kan jy dit sien in hierdie gedeelte? En dit het my baie laat wonder, geliefdes. Waar is die passie van die kerk van Jesus Christus vir die heiligheid van God? Waar is die mense wat opstaan vir die heiligheid van God, geliefdes? Waar is die kerk se passie vir die evangelie van Jesus Christus? Wat het geword van die passie wat leef of behoort te leef in die harte van die kinders van God? Ons kan iets leer by hierdie man, geliefdes. As jy mooi kyk na die situasie wat daar gebeur het, nie eers Moses of enige van die ander het opgetree toe hulle dit sien gebeur dat hierdie man daar verbystap nie. Maar hierdie man, Pinhas, het 'n ywer vir die Here gehad. En vir die heiligheid van die Here. En dit het gemaak dat hy iets moes doen. Hy kon dit nie los nie, geliefdes. Hy het opgestaan. En het een spies gevat en het hierdie twee gaan deurboor. Jou en my ywer vir die Here moet nie afhanklik wees van ander mense se optrede nie. Jy weet, nie eens Moses het opgetree nie. Nie eens die ander het opgetree nie. En daarom moet, as ons kyk na die situasie, moet ons ywer nie afhanklik wees van ander se optrede nie. Jy weet, baie mense kom in 'n situasie, dan sien hulle hierdie ding is verkeerd, maar hulle is te bang om iets te sê daaroor. Hulle is te bang om ywer in die dag te lê. En dan los hulle dit maar. Dan sê hulle, dit is goed, laat dit maar gaan. Wat het geword van die ywer wat in ons eie harte behoort te brand, geliefd is? Daar behoort 'n ywer te wees vir die Here en die saak van die Here. Kom ons kyk net vir 'n oomblik, wie was hierdie man? Wie was hierdie Pinhas, hierdie man wat deurboor is, hierdie man en sy vrou? Kyk 'n bietjie na vers 14. Hy sê die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Simri, die seun van Salu, die owerste van 'n man van die Simeoniete. En die naam van die Midianitiese vrou wat verslaan is, was Kosbi, die dogter van Sir. Hy was stamhoof van 'n familie in Midian. Al twee hierdie mense, die man en die vrou, hulle behoort aan leiers van hulle onderskeie stamme. Die Israelitiese man van syne en die Midianitiese vrou van hare. En dit het nie vir Pinhas gekeer om in gehoorsaamheid op te tree nie, geliefdes. Hierdie mense se rang of hierdie mense se status het hom nie gekeer nie. Hierdie mense se prestige het hom nie gekeer om op te tree teen hulle nie. En hier is iets om te leer. Moenie dat ander mense se prestige jou domineer en jou demotiveer om op te staan teen sonde nie. Moenie dat ander mense se high and mighty houding jou domineer om op te staan teen sonde nie, geliefdes. Sonde bly sonde in die oë van God. En as ek en jy swyg, dan sal die klippe uitroep. Ek dink so aan 'n man in die Nuwe Testament wat hierdie passie, hierdie ywer, hierdie goddelike jaloesie vir die Here gehad het. wat die eer van die Here op sy hart gedra het, die man Johannes die Doper. Hy het reguit die sonde van Herodes aangespreek. En onthou wat het Herodes gedoen? Hy het sy broer se vrou gevat. En wat het hy gedoen? Hy het hom aangespreek sonder om terug te staan. Sonder om bang te wees vir sy lewe. Hoekom? Want hy het 'n ywer vir God gehad. Die eer van God is op die spel. Geliefdes, hoor mooi wat ek vanaand vir u sê. Die eer van die Here Jesus Christus rus op ons. Die eer van die Here Jesus Christus is op die spel wanneer dit kom by ons lewens. Moenie dat daar dinge wees wat jou keer, omdat jy voel ander verhinder jou of ander tree nie op oor hierdie saak nie. Nee, spreek dit, geliefdes. Spreek hierdie saak aan as die Here dit op jou hart lê. Kyk 'n bietjie daar na vers 10 en 11. Kom ons lees vers 10 en 11 van Numeri 25. Hy sê, toe die Here met Moses gespreek en gesê, Pinhas die seun van Eleazar, die seun van die priestere Aaron, het sy grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. Wat sien ons hier, geliefdes? Wel, Pinhas het 'n ywer gehad, 'n jaloesie gehad vir die Here se saak, vir die Here se heiligheid. Hy kon nie toelaat, geliefdes, hoor mooi, hy kon nie toelaat dat hierdie ding voor sy oë afspeel nie, en dat almal maar sê, dis okay nie. Hierdie is 'n heilige jaloesie. Nou, geliefdes, jaloesie kan altyd twee forme aanneem. Ja, dit kan 'n vorm aanneem waar dit 'n verkeerde jaloesie is, waar ek iets begeer van iemand anderster wat ek nie het nie, en dit kan iets, enigiets wees, dit kan geld wees, dit kan 'n huis wees, dit kan enigiets wees van iemand anderster, en dis 'n verkeerde jaloesie. Maar daar aan die ander kant is daar 'n heilige jaloesie. Dis 'n jaloesie wat begeer dat iets in lyn met God se wil sal wees. Met ander woorde, as ek kyk na 'n ander man wat by my vrou aan lê, dan het ek in my hart 'n heilige jaloesie, want sy behoort aan my. Dis nie 'n verkeerde jaloesie nie, geliefdes. Dis 'n heilige jaloesie. Is daar die jaloesie wat die Here Jesus gehad het? Jy onthou toe hy daar in die tempel gegaan het, en die duiveverkopers het daar die offers verkoop daar in die tempel net om geld te maak, want het vir hulle oor die geld gegaan, en toe dryf hy hulle uit die tempel uit. Hy het 'n heilige jaloesie vir sy vader se saak gehad, want sy vader se huis moes 'n huis van gebed genoem geword het. En wat het hulle met dit gemaak? Hulle het verdraai. Hulle het 'n rowerspelonk gemaak. Dit gaan oor die geld. Dit was nie God se bedoeling nie. Dit was nie in lyn met die wil van God nie. En daarom moes Jesus optree. Ja, geliefdes, jy kan jaloers wees in 'n goeie sin. Jy kan jaloers wees op jou vrou in 'n goeie sin ook. Dit beteken nie jy vertrou haar nie, maar jy is jaloers omdat sy aan jou behoort. Het jy ooit in jou lewe gedink dat God so oor my en jou kan voel? Dat God so jaloers kan wees oor ons? Het jy ooit daaraan gedink? Het jy ooit gedink dat God so jaloers oor sy volk kon gewees het? Dat die oomblik toe hy hierdie goed sien, het hy 'n heilige jaloesie gehad, want hy soek ons volle oorgawe, geliefdes. God soek ons volle toewyding aan hom. Jy sien, daar ontstaan 'n jaloesie in God se hart as hy sien daar is iets wat ons wegtrek van hom af, iets waarmee ons besig is, wat ons in die sonde sal inlei, dan het God 'n heilige jaloesie vir sy kinders. Daar's 'n mooi teksgedeelte en ek wil dit tog vir u lees daar in Esegiel hoofstuk 16 vanaf vers 22. Ek gaan vir jy lees, hy sê, ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en geleen spartel het in jou bloed, en na al jou boosheid wee jou, spreek die Here, Here, het ek vir jou een verwulf gebou en vir jou een hoogte gemaak op elke plein. Hy praat met die volk Israel, hy praat met sy volk wat so ver weggeval het in hierdie gedeelte in Esegiel, dat hulle kinders gegee het om geoffer te word aan valsgode, ja, om selfs verbrand te word. En wat sê hy vir hulle? Julle het vergeet waar julle vandaan kom. Julle het vergeet waar julle vandaan kom, waar ek julle uitgehaal het, waar julle in julle bloed geleen spartel het, want God het 'n heilige jaloesie. Ek het julle geklee, sê die Here. Julle is myne, ek het julle myne gemaak. Moenie wegtrek van my af nie. Moet my nie vergeet nie. Wee julle boosheid, sê die Here. God is gebroken, geliefdes, oor hierdie sonde wat sy volk mee besig is. Hy het 'n heilige jaloesie oor hulle. En kyk wat sê hy in Esegiel 16 en vers 30. Hy sê, hoe smagtend is jou hart, spreek die Here, Here, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer, dat jy jou verwulf by elke uitgedraaide plek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het, maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het. Hy sê, 'n prostituut vat geld vir wat sy doen, maar julle vat nie eens geld nie, julle gooi julle self net vir die verkeerde goed, julle gooi julle self net vir die sonde. Jy hoor in hierdie gedeelte, geliefdes, van 'n jaloesie wat in God se hart is. Want soos 'n man by sy vrou pleit, dat sy nie verkeerd loop nie en verkeerde dinge doen nie, so pleit God hier by sy volk. Dis hier in hierdie gedeelte dat ons hierdie selfde jaloesie sien by 'n man met wie sy naam Pinhas is. Hy het 'n jaloesie vir God se saak, vir God se volk. Daar was iemand in die Nuwe Testament wat ook so gevoel het, geliefdes. En wie was hy? Wel, dit was die apostel Paulus. As jy lees in 2 Korintiërs hoofstuk 11, daar in vers 2, dan sê Paulus, want ek is jaloers, hoor mooi, hy sê, ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. God se jaloesie in die hart van mense. Mense soos Pinhas. Mense soos Paulus. Paulus het dit beleef. Pinhas het dit beleef. En dit sal maak dat jy anderster kyk oor sonde as jy hierdie heilige jaloesie in jou hart het, geliefdes. Jy sal anderster kyk na kompromie. Jy sal anderster kyk deur te begin bid vir mense. Jy sal anderster begin bid selfs. Wat Paulus gebid het vir die gemeente is, ek het jou die evangelie verkondig. Ek het julle aan Christus voorgestel. En ek het 'n jaloesie in my hart om te sien dat julle rein aan Jesus voorgestel word wanneer hy sal terugkom na die aarde toe. Geen kompromie nie. Geen kompromie met sonde nie. Geen snaakse goed nie. Kom ons lees 'n bietjie verder in Numeri hoofstuk 25 daarin vers 9. Dit sê, en die wat deur die plaag gesterf het, was 24.000. Dis 'n geweldige klomp mense. Ons sien 24.000 mense het gesterf weens die plaag wat die Here gestuur het. As ons lees in die Nuwe Testament, dan sien ons in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 8, waar die woord hierdie gedeelte aanhaal. Paulus haal hierdie gedeelte as 'n voorbeeld aan vir die Korinteer gemeente. Hy sê, en laat ons nie oreer, soos sommige van hulle gehoreer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, geliefdes, verwys dat daar die dag 23.000 gesterf het. En die ander gedeelte wat ons gelees het, sê, daar was 24.000 wat gesterf het, in Numerie. So waar is die verskil? Waar is die ander 1000 wat gesterf het? Wel, hierdie gedeelte sê vir ons, in 1 Korintiërs hoofstuk 10, dit was net op een dag gewees, was 23.000. Met ander woorde, die volgende dag en die dag daarna, daar nog sekerlik omtrent 1000 mense gesterf. En dit maak die getal van 24.000 op. As ons kyk na die kere waar die volk getref is, deurdat hulle gedood is met sekere pla en dinge wat met hulle gebeur het, dan sien ons in die episode van Korag byvoorbeeld, was daar 14.700 mense gedood. Maar Paulus verwys nie na Korag se gedeelte nie, hy verwys spesifiek na hierdie gedeelte waar 24.000 mense gedood is deur hierdie plaag. Hoekom sou hy spesifiek verwys na hierdie gedeelte en nie na die ander gedeeltes nie? Wel, daar is 'n rede daarvoor. Die meeste van die mense wat gedood is, is gedood as gevolg van seksuele immoraliteit. Seksuele immoraliteit. 24.000. En daarom het die Here hierdie volk as voorbeeld gebruik in die Nuwe Testament. Ek glo dit met my hele hart. Want hierdie was een van die dinge wat 'n mens baie versigtig moet wees. Ek meen as jy lees in die boek van Spreuke daar in hoofstuk 7 en praat hy van die listige vrou. En kyk wat sê hy. In Spreuke 7, hy sê in vers 25, laat jou hart nie afwyk na haar wee nie, dwaal nie rond op haar paaie nie, want baie is die gesneeweldes wat sy laat val het en talryk almal wat deur haar vermoor is. 'N waarskuwing, geliefdes, in die woord, dat die listige vrou, die immorele vrou, baie, baie gevaarlik kan wees. En daarom verdra God nie immoraliteit nie. Jy kan maar die hele Nuwe Testament gaan deurlees, is hierdie ding, die hoofding op die agenda, seksuele immoraliteit. Gelukkig sê 1 Korintiërs hoofstuk 10, net sommige het gesterf, weet nie of jy dit raak gelees het nie, net sommige, 1 Korintiërs 10 vers 8 sê, net sommige het gesterf, nie almal het deel daarin gehad nie. So wat die woord eintlik vir ons sê is, moenie deel wees van die sommige nie. Maar kom ons lees verder, Numeri 25 vers 12, hy sê, daarom spreek, kyk, ek sluit met hom my vredesverbond, en dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geëiwer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. Het jy gehoor wat die Here sê? God sou vir Pinhas beloon omdat hy 'n ywer en 'n jaloesie vir God se saak gehad het. Eintlik vir God gehad het, geliefdes. God ag hierdie dinge waardevol, geliefdes. Moet dit nooit vergeet nie. God ag dit waardevol as mense opstaan vir sy heiligheid. Hy ag dit waardevol. Kom ons lees verder in vers 16. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, behandel die Midianiete as vyande en verslaan hulle, want hulle het julle as vyand behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors van Midian, hulle landsgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is. Jy sien, God gee Moses 'n opdrag om die Midianiete te verslaan. Hoekom? Want hulle het die volk mislei deur dit wat hulle gedoen het, en God sou toesien dat hulle vir hierdie ongeregtigheid aan die pen ry. God sal geestelik die mense beskerm wat aan hom behoort, geliefdes. So wat leer ons uit hierdie gedeelte uit vanavond? Wel, ons leer dat die kerk van Jesus Christus moet waak, dat hulle ingetrek word, net soos die volk in verkeerde dinge, dat hulle moet waak daarteen, geliefdes. Wel, ons sien ook in hierdie gedeelte, ons lewe in 'n tyd, waar kinders van God vatbaar is, ja, vatbaar is om ingetrek te word deur die middeweg te volg en kompromie te maak. Het jy dit gehoor? Ons lewe in 'n tyd waar mense maklik ingetrek word en kompromie maak. En dan sê ons, ons vind onsself in 'n samelewing waar sonde maklik verdra word onder die liefde, onder die liefde van die Here Jesus en alles aanvaar word, terwyl ons weet dis verkeerd. Baie mense sal vir jou sê, ja, maar die Here is God is 'n God van liefde. Ja, geliefdes, God is 'n God van liefde. Maar omdat hy God van liefde is, wil hy ons nie straf nie, maar hy moet die sonde straf. Daarom het hy sy seun na hierdie aarde toe gestuur, om aan 'n kruishout te kom sterf, sodat die straf op hom kon wees, sodat hy sy liefde kon bewys in sy seun Jesus Christus. Paulus stel het baie duidelik daar in die boek van Romeine, as hy sê in hoofstuk 6, sal ons dan voortgaan met die sonde, is my eie woorde, hy sê stellig nie, ons sal nie volhard daarin nie. So daarom het ons, behoort ons nie deel te hê in die praktyke van verkeerde mense nie. Ons is Godse geestelike volk, geliefdes. En daarom moet ons afgesonder wees. Ons moet anderster wees as die wêreld. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Hier is 'n baie, baie duidelike oud-testamentiese beeld. Ons leer ook in hierdie gedeelte, Bileam se leerstelling sê vir ons, dis goed om God se guns te hê, maar 'n middeweg te kies, 'n middeweg aan te hang, en dis geestelike oorspel in die oë van die Here. Dis baie gevaarlik, geliefdes. En daarom moet ons waak in ons geestelike lewe, dat ons nie geestelike oorspel pleeg nie. Mag die Here vir ons help ook in hierdie tyd, vriende, mag die Here vir ons dra, mag hy vir ons genade gee, dat ons rein voor hom bevind sal word, wanneer hy ook terugkom om vir ons te kom haal. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare, aanbiddelike Hemel Vader, ons dankie dat ons vanaand weer 'n woordjie kon raak lees, gedagtes kon wissel, waar ons kon sien, Here, dat het so belangrik is om te waak. Waar ons kon sien, Here, dat U 'n jaloerse God is, dat daar 'n ywer moet wees, ook van ons kant af. Ja, Here, ons kan so maklik vasgevang raak, so maklik weggetrek word, so maklik kompromie maak. Ons kan so maklik vatbaar wees vir sekere dinge wat ons toelaat in ons eie lewe. Maar wil U vir ons help, Here, om ook genade te vir ons genade gee, Here, sodat ons getrou sal bly, aan U sal vashou en 'n rein lewe sal leef. Baie dankie, Here, dat U vir ons seën. Ons wil kom bid dat U vir ons in hierdie week sal dra, Here, gee vir ons groot genade, lei U vir ons, help U vir ons en U word verheerlik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.